G'afur g'ulom. Shum bola. 1-bo'lim.
Bolalar adabiyoti jurnali.
Rastalar obod. Qaymoq bozorining burilishida mahkamaning boshida Ilhom samovarchining katta choyxonasi bo'lib, unda gramofon chalinadi. Turli tuman plastinkalar orqali to'ychi hofiz, Hamroqul qori, Hoji Abdulaziz va Farxona yallachi xotinlari ketma-ket maqomlar, yallalar, ashulalar aytadi. Choyxonada choy yetishmaydi. Uzun rasta, juhut rasta, attorlik va boshqa rastalarning boyvachchalari savdodan bo'sh vaqtlarida bu choyxonaga yig'ilib, mehmonxonalardek o'rtada katta barkashdan qand qurs, pista bodom, murabbo nisholda, obi non, shirmoy nonlar bilan shamaloq bezatilgan dasturxon atrofida chaqchaqlashib o'tirishardi. Ba'zi boyvachchalarning dasturxonida qorniga qaldirg'och surati solingan, ustiga poxoldan to'r to'qilgan kanyaklar ham ko'rinar edi. Bu choyxonaga bozor o'charga sang'ib tushib qolgan dehqon, kambag'al kosib va boshqa oddiy fuqaro kirolmas edi. Samovarchi Asrakal degan xipchadan kelgan qotma epchil yigit edi. Ustida oldi ochiq yaktak, oyog'ida qala kavush, zangoriq shohi qiyiq bog'lagan, yelkasiga xalparang rumol tashlagan xushvel yigit edi. Choyxo'r boyvachchalardan birortasi "Asra" yoki "Kal" deyishi bilan "Labbay mullaka, choymi, chilimmi?" deyardi-da, darrov bir qo'lida kichkina choynak, ikkita kichkina Xitoy piyola, yo bo'lmasa yarqirab turgan kattakon mis chilimning sarxonasiga tamakit bosib, ustiga cho'q qo'yib, bir ikki guldiratib tortib, pishitib kashandaning xizmatiga yugurar edi. Bu choyxonada meni mahliyo qilgan narsalarning biri kiraverishning shipiga ilib qo'yilgan katta, simlariga zarxal berilgan har xil tumorlar, bayroqchalar bilan bezatilgan qafas va bu qafasdagi jonli to'ti edi. O'lib ketay agar, tirik to'ti edi. Patlarining rang-barangligi Oysha chevarning ish qutisidagi ipaklarday tovlanar edi. Ko'k, qizil, zangori, sariq, oq, pushti, jigarrang, gulos, pistoqi, boringchi dunyoda qancha rang bo'lsa, shu to'tining patida bor edi. Ayniqsa bu to'ti qurmag'ur shunaqa ham biron ediki, endigina tilga kirayotgan 3 yashar qizlarning ovoziga o'xshatib, "Asra, Asra, mehmonga qara, bir choy, bir chilim, keling mullakalar, keling, boyvachchalar" degani hali ham qulog'imdan ketmaydi. Biz yalang oyoq, bo'z ko'ylak ishtonli kirchir bolalar to'tiga yaqinlashib, "To'ti, to'ti, to'ti, to'ti" deb qichqirishar edik. Asrakal bizni quvlar, qo'liga tushsak urar edi. To'ti bo'lsa orqamizdan "Buvingni" deb so'kardi. Bozorda sanqib yurgan biz daydi bolalar uchun quvonchli ermakdan biri bozor, mahalla, ko'cha-ko'y jinnilar edi. O'sha yillarda Toshkentda shunaqa ham jinni ko'p ediki, sanab sanog'iga yetolmaysiz. Malla jinni, Karim jinni, Mayram jinni, Halparang chip jinni, Tojixon, Juft kaptar, Olim jinni, Eshonoyi, Avaz jinni va boshqalar. Har bir jinnining o'ziga xosligi, tantiqligi, shirinligi bor edi. Karim jinni so'kkani so'kkan edi. Unga na xudo, na payg'ambar, na shohidoyat hojiyu Orif xo'ja Eshon, na olim qoziyu Sharifjon Duma bari bir so'kaverar edi. 7 pushtidan tortib astar avrasini ag'darib so'kaverar edi. U ilgari bo'zchi ekan. Chit ko'payib ketganidan keyin bo'z o'tmay qolib, bozori kasodga uchrab, bola chaqasini boqolmay jinni bo'lib qolibdi deb eshitganman. Eshon oyi degan xotin ham jinni edi. U 40-45 yoshlar chamasidagi qorachadan kelgan xushqomat, qalamqosh bir xotin edi. Bu xotin aslida qalandarxonalik Mittixon To'ram degan Ishonning xotini bo'lib, Ishon shu xotinning singlisi bilan o'ynashib turganida ustidan chiqib qolib, jinni bo'lib qolgan ekan. Juft kaptarga hukumatdan tekkan edi. Nikolay bormi? Kaufman bormi? Machalov bormi? Nabi o'g'ri degan Mirshab bormi? Hammasini bir qozon qilib, martabasining pasti balandiga qaramay so'kaverar edi. Qalparang tagi qo'qonlik ekan. Qo'qonda baxmal to'qir ekan. Keyin do'kon dastgohiga o't tushib ketib, jinni bo'lib qolibdi. Avaz bo'lsa havaskor jinlardan edi. Kunlardan bir kuni Tojixon jinni bitta ketmon dasta bilan o'tgan ketganni quvlab, urib, so'kib, hammang bir tomonga yur, tarqalib yurma, tartib kerak, intizom kerak, der ekan. Hech kim unga bas kela olmas edi. Shunda olim jinni kelib qolib, "Hoy, hoy, nima deyapsan, jinni?" deb so'radi. "Nimaga odamlar bir tomonga yurmasdan har qayoqqa tarqalib yuradi? Nikolay poshsho zamonida tartib, intizom kerak. Bir tomonga yursin-da." Bunga olim jinni, "Ahmoqsan, toji, ahmoqsan. Yer axir taroziga o'xshagan narsa bo'ladi. Hamma bir tomonga yursa, yer barkashday bir yoqqa og'ib, hammamiz qurdum daryoga g'arq bo'lib ketamiz-ku," dedi. Zirabchani nina bilan olganday jinnining gapi jinniga ma'qul tushib, odamlarni urushdan to'xtatdi. Jinnilarning ichida o'ziga xos tantiqlardan biri Mayramxon edi. Asli ismi Mamat Rayim bo'lib, xalqqa erka bo'lgandan Mayramxon deb atar edilar. U eskidan chilangar ekan. Ketmonning zog'otasi, eski tish, otash kurak, tunika qaychi, shunga o'xshagan eski tuski temir tirsaklarni bir simdan o'tkazib, boshiga kiyib yurar edi. O'z qo'li bilan ovqat yemas edi. Uning bozordagi mayda kosiblardan ixlosmandlari ko'p edi. Bekorchilar, taroqchilar, dukchilar Mayramxonni o'z qo'llari bilan ovqatlantirishni baxt deb bilar edilar. Go'yo Mayramxon biror kosibning do'koniga borib, egasi qo'lidan ovqatlansa, shu do'konga qut baraka kirgan hisoblanar edi. Temir tirsak asboblar zavoddan chiqa boshlangandan keyin Mayramxon sinib jinni bo'lib qolgan ekan. Xullas Toshkentda jinni ko'p edi. Ba'zi kunlar bir jinniga tosh otib, ikkinchi jinnini o'yinga solib, uchinchi jinnidan kaltak yeb, kech kirib qolganini ham sezmas edik. Namozgor namoz shom o'rtasida uyiga qaytib, atalami, umochmi, moshqovoqmi, moshxo'rdami, ugra oshmi, apir-shapir ichib, yana ko'chaga chopar edik. Mahallamizning bir tomoni tikonli mozor, bir tomoni qo'rg'on tegi. Uzun ko'chaning o'ng chap tomonidagi pastqam tor ko'chalarda o'g'il va qiz bolalar to'planib, har xil o'yinlar o'ynaymiz. Kurash, botmon-botmon, oq terakmi ko'k terak, qushim boshi, mindi-mindi, o'g'ri keldi, bekinmachoq degan o'yinlarimiz bor. Bular hammasi oqshom o'yinlar. Kunduzgi o'yinlar boshqacha. Har xil oshiq o'yini, yog'och o'yini, to'p o'yini, zumchillak o'yini, yov-yov, o'q kamalak otish, yalang'och poyga, ot o'g'risi va hokazo. Xullas na kechasi, na kunduzi o'yin vajidan taxtchillik tortmas edik. Otalarimizning ko'pchiligi mayda kosiblar. Qorovul, xodimgar, meshkob, otboqar, hammol, sufi, folbin, arqon tovlaydigan, nog'ora childirma qoplaydigan, to'qimdo'z, chegachi va hokazo bo'lganliklari uchun ularning qo'lidan hunarlarni olib yoki ularning yoniga ko'makchi bo'lib tushish bizga to'g'ri kelmas edi. Otalarimizning o'ziga ish topilmaganda bizga ish qayoqda deysiz? Ertadan kech ko'cha changitib hammaning joniga tegib, kampirlardan qarg'ish eshitib, o'spirinlardan kaltak yeb, sandiraqlab yuradigan o'vin to'da bekorchi bolalarimiz. Bitta qolom qo'rg'oshin quyilgan rangdor oshiq yoki dukchilar qirib bergan muguz soqqa yoki yong'oq soqqa, hech bo'lmaganda birorta soatning qopqog'i bizning katta davlatimiz hisoblanadi. Namoz oyida o'yinimizning turlari yana ko'payib ketadi. Oqshomlari mahallada eshikma-eshik yurib, Ramazon aytamiz. namoz shomdan saharlik oshgacha machitma-machit yurib, qorilarning qiroatini eshitamiz. Ayniqsa oydin oqshomlarda maza qilib o'ynaymiz. Yoz, kuz, bahor vaqtlarida-ku ko'chalarimiz tuproq bo'lganligi uchun yumshoqqina maza bo'lar edi. Ammo qish kunlari belgacha loy. Botqoq bo'lganidan o'yinlarni katta maydonlarga yoki bostirma yo'lkalarga ko'chiramiz. Har mahalladagi bittadan shahar dumaxonasi o'tkazgan xirafonislarning ichida 7-chi plikli kerosin chiroq yonar edi. Bu chiroqlarni har kuni kechqurun narvon ko'targan chiroqbon kerosinidan pligidan xabar olib, shishasini artib, o'zi yoqib, azonda o'zi o'chirib ketadi. Bu ko'cha fonislarining yorug'i uncha bo'lmaydi. Uzoqdan qaraganda kishiga qorong'idagi mushukning bir ko'ziga o'xshab yiltirab ko'rinadi. Chetiga harsang keltirgan tor yo'lkalardan ketuvchi yo'lovchilarga uzoqdan men bor degandek qizg'ish shula ko'rsatsa ham yorug' bermaydi. Bu chiroqlarning tagida o'ynab bo'larmidi? Katta kishilar ham xuftonni o'qir o'qimas soat 7-8 lardayoq uyga kirib ketishadi. Ko'chada zog' uchramaydi. Faqatgina bekinmachoq o'ynab yurgan bizlar qolamiz. Xullas kalom o'yinimiz ko'p. Qushim boshi shunaqa o'yin. Bolalar ikki to'daga ajralib, ular ichidan ikkitasi ona boshi bo'ladi. Ular bitta latani qushga o'xshatib tugadi. Har ikki bola bir-biriga shivirlashib, bir qushning otini yashirishadi. Sutdimi, baliqchimi, chittakmi, qumrimi, itolg'imi, qirg'iymi, miqqiymi, biror qushning nomini yashirishadi. Keyin bolalarga lattadan qilingan qushni ko'rsatib, qushim boshi shuncha, tana manasi bilan mana shuncha, toping nima? Deb savol beradi. Bolalar javobga oshiqib, chuvvos bilan kalxat deyishadi. Yo'q, topolmading, deb javob qaytarishadi ona boshilar. Tovuq, yo'q, topolmading. Zarg'aldoq, yo'q, topolmading. Ukki, topding, topding, deb tan berishadi ona boshilar. O'sha zamon topgan tomon topmagan tomonni bitta-bitta minib oladi. Hammasi baravar xix eshagim deb ma'lum belgilangan joygacha opchib boradi. O'sha yerga borganda ona boshilarga bolalardan bittasi otliqmi yayov deb savol beradi. Agar ona boshi ost ustiga deguday bo'lsa, minganlar tushib, mindirganlar unga opchib oladi. Shunda ashulalarimiz ham bo'ladi. Xum xum hazrati xum, Umarali xonu Madali bek, Madali bekning zamonida taraladi gijdangu, taraj gijdang. Yalang'och poyga degan o'yinimiz yaxshi o'yin. Ikkita do'ppini chakkalarimizga bog'lab, otning qulog'iga o'xshatib, orqa yetaklarimizni tugib, dum qilib turli masofaga kim uzarga yugurishamiz. Bizniki tikanli mozor, qora tosh, yalanqari, olmazor, devonbegi, qo'rg'ontegi, yana tikanli mozor mahallalari bo'ylab o'tgan masofada. Taxminan 3 chaqirimcha keladigan bir doirada o'tkaziladi. Oldin kelgan bolalarga chapak chalib, barakalla aytib, hurmat ko'rsatamiz. Ikkinchi poygacha u zo'r hisoblanib yuraveradi. Kurash o'yinimiz bo'lsa, o'zingizga ma'lum. O'yinlarimizning hammasini bir chekkadan ta'rif qilaversam, gap cho'zilib ketadi. Bizning mahallamiz kichkinagina bo'lsa ham gavjum. Karim qori degan gazlama furush, Yoqub qovoq degan mum furush, Abdulla xo'ja degan bo'yoq furush boylarni hisobga olmaganda, qolganlari bosmaxona va qandolatxona, konditerskiy ishchilari edi. Mahallamizda ikkita masjid, bitta choyxona, ikkita baqqollik bor. Samovarchi Qodir aka degan yalang to'sh kishi masjidning bittasi tikonli mozorda, ikkinchisi yetim masjid, qo'rg'on tegida. Har ikki masjidning ham yonida maktab bor. Mahalla imomlari o'z navbatida o'qituvchi. Tikonli mozor masjidida Shamsi domla muallim. Qo'rg'on tegi Hasanboy domla o'qitadi. Men Hasanboy domlada o'qidim. U bizlarni haftiyakdan emas, ustodi avval kitobidan o'qitib, tez savodimizni chiqardi. Mahalladagi mening o'rtoqlarim Omon, It Obid, Bit Obid, Turobboy, yo'ldosh, xotini o'lib ketib beva yashaydi. Omon yolg'iz o'g'il. It Obidning otasi Zohid yakkanchi, eski tuski yig'uvchi edi. Bit Obidning otasi Rasul Qo'zaki qim tikar edi. Turobboyning otasi Ziyomat aka g'o'zafurush edi. Yo'ldoshning otasi Buva aka bo'lsa, kun etik tikar edi. Lekin yoshligida o'lib ketib, yo'ldosh ota-onasiz shum yetim edi. Bizlarning ko'p maslahatimiz yo'ldoshning uyida bo'lar edi. Husnibeyning dadasi Omonbey bo'yincha tikar edi. Solihning otasi Yunus aka hofiz edi. Abdullaning otasi Azza aka kerosin furush edi. Ot arava bilan ko'chama-ko'cha yurib, Nobel shirkatining kerosinini sotar edi. Polat Xo'janing otasi qal'a savdogari bo'lib, 5-6 yillab Qashqarda Irbitda savdogarchilik bilan yurgan yillarda onasining qornida 6 oylik yopishib qolib, dadasi kelgan yili 3 oydan keyin tug'ilgan ekan. Usta Miraziz etigdozlikda mening ustam. Otasi Salimboy Sufi qushxonadan so'ngak olib kelib, qaynatib, yog'ini olib tirikchilik qilar edi. Sufi ota o'z vaqtida 1860 yillarda Yoqubbekning askari bo'lib, Qashqar qo'zg'olonida bitta Xitoy qizini o'lja qilib, ot orqasiga mingashtirib olib kelib, musulmon qilib nikohlab olgan ekan. Uning Xitoycha otini Baxtibuvi deb o'zgartirgan. Miraziz aka Baxtibuvining 3 o'g'lidan eng kenjasi. Mahallamizdagi men taniydigan qo'ni-qo'shnilarimiz mana shular. Esimdan chiqqanlari bo'lsa, esimga tushganda yo'l-yo'lakay aytarman. Shunday qilib bu falokatli ishni yo'ldosh boshladi. Mahallaning bir tuda o'spirin bolalari Laylak masjidning jilovxonasida yig'ilib, oshiq o'ynamoqda edik. Men bugun juda ko'p yutgan edim. Olacha yaktagimning cho'ntagi, yengim, lippam oshiqqa to'lib ketgan edi. Bolalar, qanda oshiqlar manda, deb sevinch bilan qichqirmoqda edi. Xuddi shu oraga yo'ldosh shilqim suquldi-yu, ishning pachavasi chiqardi. U bari mog'orlab ketgan surp yaktagining etagi bilan burnini arta-arta gapira boshladi. Bolalar, xalfana qilamizmi? Bo'pti qilamiz. Qayerda? Rizqi xalfananing ko'chib ketgan hovlisida. Bo'pti. Xalfanaga palov qilmoqchi bo'ldik. Misovur otaliqning nabirasi Omonbeyning o'g'li Husnibey oshpaz bo'ladigan bo'ldi. Qozon, cho'mich, tuz, qalampir, suv undan. Qolgan masalliqlarni shu yo'sinda taqsim qildik. Guruch bilan sabzi yo'ldoshdan, go'sht Abdulla Dolvordan, yog' mendan, qolgan qutgan narsalar Polat Xo'ja Mug'ombirdan. Hamma har tarafga qarab ketdi. Men ham yog' keltirgani uyga ketdim. Onam oshxonada yer tandirga o't qalab qovoq somsa yopish taraddudida edi. Bizning ro'zg'or mayda chuydalari zax uyning orqasidagi uzun hujrada bo'lar edi. Ayvonda o'rtancha singlim kichik ukamni ovutib o'tirgan ekan. Uning yonidan hujraga kirishning evini topolmadim. Birorta xila ishlatish kerak edi. Shapaq, dedim unga. Katta to'ping qayerda? Qo'g'irchoqlarimning oldida nima qildi? U yerda yo'q-ku? Ha, o'lgur. Sen olgandirsan-da. Hozir berasan. Ber. Men iljayib turaverdim. U ovutib turgan ukamni qo'ydi-da, qo'g'irchoqlarning oldiga yugurib ketdi. Men ham lip etib kirib, quqachadan yog' o'yib oldim. Yog'ni qog'ozga turmuchlab, lippamga qistirib qo'ydim. U yerdan chiqib, o'tinxonaga kirdim. Kulrang tovug'im piyozdan qilingan moyak ustida tug'ib o'tirar edi. Sekin borib qanotini ko'tarib qarasam, allaqachon tug'ib bo'lgan ekan. Lekin onalik mehri bilan tuxum ustida bosib yotar ekan. Tuxumni oldim. Tovuq qaqaqlab qochdi. O'rtoqlarimga yaxshi ko'rinish uchun rasammatda ko'rsatilmagan bo'lsa ham, yog' yoniga tuxumni ham qo'shib olib borishni o'zimga ma'qul qilgan edim. Zing'illab ko'chaga chiqib keta boshladim. Oshxonamizning yo'l ustida bo'lganidan onam ko'rib qoldi. Hoy juvon mark. Zumrashan. Tag'in ko'chagami? Bu yoqqa kel. Olovni jo'nashtirib ket. Tutay berib ko'zimni ko'r qila yozdi. Noiloj qoldim. Tuxumni qalpoqchamga solib kiyib oldim da oshxonaga kirdim. Onam meni tergay boshladi. Men jimgina quloq solib, o'choqning yoniga cho'qqayib o't qalashtirmoqqa boshladim. Men bilmagan ekanman. O'tning tafiga lippamdagi yog' erib, pochamdan oqmoqda ekan. Oyim qo'lidagi xamir yoyib o'tirgan o'qloq bilan boshimga astagina urdi. Juvon Mark, kap-katta bola, uylansang bolang bo'ladi. Shu yerda shunday Fatimai Zuhroning dargohlari bo'lgan qutlug' yerda siyib o'tiribsanmi? Oyim boshimga o'qloq bilan urganda qalpoq tagida bo'lgan tuxum pachaqlangan edi. Uning sarig'i oqiga aralashib, chakkamdan sirqib, yuzimga oqmoqda edi. Oyim, "Bola bechoraning boshini yorib, qatig'ini chiqarib yubordimmi?" deb esi chiqib ketgan ekan. Men bo'lsam, xalfana qilamiz deb o'margan o'g'irligim ochilib qolganidan bir chekkasi qo'rqish va bir chekkasi uy ichidagilardan uyalganimdan oshxonadan chiqib ko'chaga qochgan edim. Yog' erib oqqan, tuxum singan bo'lganidan xalfanachi o'rtoqlarimning oldiga borishdan ma'no chiqmas edi. Kechqurun uyga qaytib kelish ham mushkul. Nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? O'ylab-o'ylab topdim. Sabonda bitta ammam bor. Shunikiga boraman. O'zi befarzand. O'zi ham, eri ham meni juda yaxshi ko'rishadi. Ammamning eri mo'ynado'z kosib. Bola chaqalar bo'lmagandan uylari biznikiga o'xshash to's to'polon emas. Yig'inchoqli. Undan keyin ularning uyi salkam ajibxona. Unda dunyodagi hamma narsa bor. Ovga kirishadigan sog' changal qushlardan qarchig'ay, miqqi, qirg'i, urushadigan qushlardan dakan xo'roz, oddiy xo'roz, amirkan xo'roz, kaklik, bedana, bu so'nggi ikkisi sayrash uchun ham boqilib, cho'p qafasda to'r va qovoqda saqlanadi. Sayraydiganlardan qumri, sava, bulbul, mayna va boshqalar. Bulardan tashqari faqat uyning zinati uchun boqiladigan bitta ov tozasi, bitta ko'ppak, bitta laycha kuchuk, 5-6 ta bolalari bilan bitta Buxoro baroq mushugi bor edi. Ularning uyidagi gullarning ku son sanog'i yo'q. Gul beor, gul rano, gul safsar, gul hamshira bahor, qo'qon gul, qalampir gul, namozshom gul, sambit gul, atir gul, kartoshka gul, qushqar gul, ish qilib sanab tugatib bo'lmaydi. Pochcham bilan ammam bu gal bu hayvonlarning har bittasini nuri didalariday parvarish qilardilar. Har holda menga o'xshagan o'yinqaroq bolalar uchun bu yerda ermak topiladi. Zerikib qolmaydi. Ammam va pochcham meni erkalab qarshi oldilar. "Kela, bo'yingdan girigitdan bo'lib ketay. Seni qaysi shamol uchirdi? Akam tirilib keldimi? Haligina qovog'im uchib turgan edi," dedi ammam. "Ha, balla azamat. Necha kundan buyon ko'zim uchib, yo'l pashsha aylanib yurgan edi. Haytovur yaxshilikka ko'rindi. Sen kelar ekansan-da." "Balla, balla," dedi pochcham. Men bu erkalatishlardan juda taltayib ketdim. Pochcham har kuni 9 pul choy chaqa beradi. Men pullarni olib ko'chaga shataloq otaman. Bu mahalladan ham yangi og'aynilar orttirganman. Kamalak otamiz, oshiq o'ynaymiz, it urushtiramiz. Bir kun pochchamning ko'ppagini yashirib olib chiqib urushtirdim. Oldingi bir oyog'i sinib qaytdi va bir umr cho'loqlanib qoldi. Yoz payti pochchamning o'rtoqlari qovun sayliga chiqarkan. Bir tarafi hayitlashib, ham kelaman-ku degan niyat bilan yoniga tozasini, ham qarchig'ayni olib, matrab ko'tarib 3-4 kunga dalaga chiqib ketdi. Ketar oldida menga 3 ta buxor tanga berib, "Qushlarning ovqatidan xabar olib tur, ochiq qolmasin," deb tayinladi. Men juda quvondim. Mana endi o'sib ham qoldim. Yoshim 14ga kirdi. Odamlar menga ishonadigan bo'lib qoldi, deb ich-ichimdan sevindim. "Kimsan miqqi, kimsan qirg'i," deganday sohib changal qushlarni ixtiyori mening qo'limda. Qushxonaga kirdim. Uyning bir burchagida miqqi, bir burchagida qirg'i boshlarini yelkiga tiqib qundoqlarida o'tirar edi. Oq qushlarining tezagi oppoq bo'larkan. Qatiq icharmikan, ha? Albatta qatiq ichadi. Bo'lmasa tezagi oq bo'lmasa kerak, deb o'yladim. Ammamdan yashirib ochxonaga kirdim-da, katta xurmachani ko'tarib bozorga ketdim. Bir tangani maydalab, bir paqirga 2 tin, bir xumcha qattiq oldim. Uyga keldim. 2 kosani qattiq bilan to'ldirib, har 2 qushning oldiga qo'ydim. Har 2 qush ham ovqatga qo'ndoqdan turib, sipohgarchilik bilan bir ko'zlab qaradi-da, yuzini chirtdi teskari o'girib oldi. Nima ham qilsa, zotdor, tagi ko'rgan qushlarda, kishi oldida och bo'lsa ham ovqatga qaramaydi. Tovuq bo'lganda edi, pastlik bilan uyalmasdan o'zini ovqatga urar edi, deb o'yladim. Qushxonadan chiqib ketdim. Oradan 2-3 soat o'tkazib, yana qaytib qushxonaga kirdim. Sipohi qushlar hali ham o'tirgan qundog'idan tushmay ovqatga ters qarab o'tirar edi. Chumchuqday joni bilan bularga sipohgarchilikni kim qo'ygan ekan? Izzat obro bo'lsa qildim. Biror ovqat yeyotganda qarab turish yaxshi emas, deb chiqib ham ketdim. Tag'in nimasi qoldi? Jahlim chiqdi. Qushxonaning qirma gul qog'ozida pochchamning qush qo'ndiradigan ov qo'lqobi iliqliq turgan ekan. Qo'limga kiyib oldim-da, miqqiyni ko'tardim. Butumga qisib, og'zini yirib, kumush qoshiq bilan qatiq ichira boshladi. Obdan to'ydi. Boshqa qushlarni ham shunday qildi. Ana endi to'ydilar. Kishi bir yerda qadalib o'tiraversa ham charchaydi. Qorni to'q bo'lgandan keyin kishi tolmaydi. Mana endi o'tira beringlar. Qonlaring to'q, qayg'ularing yo'q. Shu xilda 2-3 kun ammamdan yashirib, o'z bilgimcha qushlarni qatiq bilan siylab yurdim. Qushlarning ichida o'zim yaxshi ko'radigan bittasi bor edi. Unga boshqalardan yashirib, qatiqning yuzini berar edim. 3-chi kunga borganda, erta bilan qushxonaga kirib qarasam, hamma qushlar qo'ndoqdan pastda, hammasi xurpaygan, boshini ichiga olgan. Ayniqsa miqqiy qo'ndoq tagida bir qanotini ostiga solib, oyog'ini baralla uzatib yonboshlab yotgan edi. Ha, mana bu kiroyi ish bo'pti, deb o'yladim. Yarim qorong'u uyda hadeb qo'nib o'tira berish ham kishini zeriktiradi. Shunaqa o'tirish turishni ham qilib turgan yaxshi. Yonbosh qil, yot, kerish. Nahorlikka qushlar yana qatiq ichishdi. Tushlik nonishtasi uchun suzma bermoqchi edim, chunki bechora qushlar juda ham yog'vonsirab ketdi. Qushxonaga kirib, ne ko'z bilan ko'ray, miqqining qulog'i ostida qolgan, ya'ni o'lgan edi. Qarchig'ay ham jon beray deb turibdi. Masala menga ravshan bo'la boshladi. Endi pochchamga nima deyman? Bu qushlarning har bittasini u ko'zining qorachig'iday ko'rar edi-ku. Bu yerdan ham nasibam uzilganday ko'rinib ketdi. Pochcham qushlarga ovqat olish uchun bergan puldan 2 tangasi-yu, 1 minisi hali yonimda. Katta darvozaning ro'parasidagi yo'lakning tepasiga qafasda osib qo'yilgan bir juft qumrini juda ham yaxshi ko'rar edi. Asta borib qafasni ilgagidan chiqardi. Boshimga qo'yib, katta safar uchun yo'lga tushdi. Ammo mushuklarga shavla pishirish uchun ovora bo'lgani uchun mening chiqib ketganimni payqamay qoldi. Belimda pul, boshimda savag'ishdan to'qilgan katta qafasda kukullab turgan bir juft qumri. Etakni turmaklab, sag'rimni bir mushlab, hayyohu deb shahardan tashqariga qarab yo'lga ravona bo'ldim. Men ketarman yo'lda yig'lab, sen qolursan zor-zor. Qumri qushning bolasidek ikkalamiz intizor. Intizorlik torta-torta tanda toqat qolmadi. Yo'l chivindek sarg'ayib yurarga holat qolmadi. Yo'l chivinning holini yo'lda yo'lovchidan so'rang. Biz g'aribning holini aqli rasolardan so'rang. Bir talay manzil marohil yo'l bosib, ko'p yurib ko'p yursam ham mo'l yurib, Achobod degan shahri azimga borganimda, bir to'da katta-kichik qora-qora o'spirinlar atrofimni o'rab olishdi. Oralaridan jussasi menga 1.5 ta keladiganlari bo'lgani kabi, 4-tasini bir musht bilan qulatadiganlari ham bor edi. Avvaliga yaxshilikcha qumrini sotishni so'rashdi. Ko'nmasak, zo'rlik bilan olib qolishlari menga ma'lum bo'lgan edi. chor-nochor sotishga ko'ndim. Olg'irlar qumrini molga almashtirishni zo'rlab iltimos qildilar. Qumrini molga muvoza qildim. Molning turlari quyidagilardan iborat. 3 dona g'alvir gardishi, bitta yog'och shaqildoq, 2 dona bolalar o'ynaydigan yog'och beshikcha, bitta terisi va gardishi qizilga bo'yalgan chirmandacha, bitta tutash dastali kurak, 2 chaynam, saqich va boshqalar. Mendan ketdimi, ulardan ketdimi, Xudoga ayon. Tavakkal, yo ostidan, yo ustidan. Bu yuklar qumriga qaraganda 2 baravar ko'proq og'ir edi. Hammasini yelkamga qo'yib, bu shahardan ham chiqib ketdim. Oldimda katta bir cho'li azim paydo bo'lgan edi. Qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan bu cho'lda yelkamda boyagi yuklar bilan ketib borar edim. Uzoqdan bir kishining qorasi ko'rina boshladi. Men unga, u menga qarab kelar edi. Nihoyat to'qnashdik. Bu to'qnashish mening behad va bepoyon xursandchiligimga sabab bo'ldi. Chunki bu kishi o'z shahrimdan, bir mahallalik, mendan 1-2 yosh kattaroq Omonboy Tursun pichoqchining o'g'li. O'zi o'rtog'im edi. Yelkasida 7.5 qadoqli ketmon. Mardikor ishlab yurgan ekan. U mening ustimdagi yuklarni ko'rib hayron qoldi. Ayniqsa gardishni ko'rib, meni chalma qo'yish uchun qishloqqa ketyapti deb o'ylagan ekan. Yo'lning chekkasiga chiqib, bu cho'l biyobonda bo'lgan yakkagina jidaning salqinida o'tirib, hasratlasha ketdik. Yakka jidada meva ko'rinmas edi. Men omonga juda biladiganlarday ma'nodor qarab, jida solkash ko'rinadi. Bu yil meva qilmabdi, dedim. Omon menga qarab kuldi. Voy ahmoq. Hozir saraton. Saratonda jida meyvalari danagiga alif yozdirish uchun Makkaga ketadi. Bir oydan keyin meyvalar qaytib keladi, dedi. Men esimdan chiqargan ekan. Har ikkovimizning ham dunyo qidirib, baxt izlab yurgan o'spirinligimiz ma'lum bo'ldi. Molu jonni bir qilib, ahdu paymon qilishdikda katta ulug' safarni mo'ljal oldik. U ham kelgan izi bilan orqaga qaytdi. Birgalashib, cho'li malik bilan ketar edik. Kechga yaqin juda ham katta bir shaharga kirib bordik. Bu shaharning oti Ko'k Terak ekan. O'rtog'imning yonida mardikorlik bilan topgan puli miram 2 tanga. Menda bo'lsa qatiqdan qolgan 2 tanga 1 miri pul bor. Samovarga tushdik. Bozorni kutib 2-3 kun shu pullar bilan samovarda tunadik. Juma kuni bozor edi. Erta bilan bozorga chiqdik. Hay hay, bozor bo'lganda ham qanday bozor deng. Bu tomoni Eronu Turon, Makkayu Madina, Maymanayu Maysara, Xitoyu Chin, Istanbulu Mozardaron. Na quyi na past, na o'ngu na chap. Bunday katta bozorni odam bolasi ko'rmagan bo'lsa kerak. Bozordagi rastalarni ayting, mollarning shig'il to'lib ketganligini ayting, bozor ahlining turlanganini ayting, savdogarlarning makkor basharlarini, rangorang kiyim boshlarini ayting. Bay bay, bunday bozor Qissas ul Anbiyoda ham, Xurliqo degan kitobda ham yozilmagan. Hech qayerda, tarixda yo'q. Mana, bir chekkadan tomosha qiling. Mana bu attorlik bir qator attorlar eski qop, yag'ir sholcha, yirtiq bo'z, parchalardan qizil, oq, yashil, laqtak, quroqlardan turli tuman soyabonlar yasab, mollarni bevosita yerning o'ziga yoyib qo'yibdilar. Bu mollar ichida jahondagi attorlikning hamma jihozi topiladi. Bit, burgaga qarshi ishlatiladigan, o'ldiradigan simob deysizmi? Qotirga qarshi indov yog'i, yomon yaraga qarshi xumidori, mozi, zanjabil, sanoyi, makka, kuchala, kuzmunchoq, dumaloq upa, ko'rpa igna, soqol taroq, halilai zang degan quvvat dori, ishton bog', ishton pocha, buxor saqich, qora saqich, har qanday yaraga dori bo'ladigan balzam moy, qalampir munchoq, tomir dori, qo'yingchi hamma narsa bor. Irvit deysizmi, irvit. Bu mollarni saralab turlanganga, bir yerga jam qilishga aqli yetgan kishiga qoyil qolaverish kerak. Ana ikkinchi rasta. Bir tomon kulollik mollari, bir tomonda sovungarlik. Sopol tog'ora deysizmi, tog'oracha deysizmi, qumdondan yangi chiqqan xum deysizmi, qurmancha, qo'qqacha deysizmi, chertib ko'rishga maqtal jaranglab ketadi. Bir tomonda kulcha sovun, yaxnak sovun, mumsham, sovungarlar oldida qopda, xurjunda harom o'lgan mollarning jizzasi, ichak chavoqlari, ming-ming zangori pashshalar g'ullab turibdi. Bulardan bir qadoq sovun olmoq uchun yo dimog'ni ro'mol bilan bog'lash kerak, yo burunni yeng uchiga olib turish kerak. Ba'zi xushmuomala sovungarlar xaridorlarni alaqsitib o'ziga jalb qilish uchun bir piyola choy, burda non ham taklif qilib qo'yadilar. Dunyodagi hidlar ichida sovun bozorining hididay xushbo'ylik jahonda bo'lmasa kerak. Kimga nima yoqadi? Omonga sovun bozori yoqar edi. Bu bozorlar ichida menimcha ta'rif tafsifi 7 iqlimga ketgani bit bozor deb nomlangan rasta bo'lsa kerak. Bu yerda joningizga orom beradigan hamma narsa topiladi. Salloti shim deysizmi? Poyma-poy sag'ri kovush deysizmi? Biror 7 yilgina kiyilgan asli matoyi nima ekanligini ma'lum bo'lmagan guppi deysizmi? Mallaxon zamonidan qolgan mursak deysizmi? Chevar qizlar uchun rangorang qurollar deysizmi? Ot bo'ktargisi, yolpoch, gulchin bilan takcharim qo'yilsa, hali kiysa bo'ladigan nimdoshgina saxtiyon maqsi deysizmi? Paytava bob mollarning lungi bob matolarning son sanog'i yo'q. Bu mollarni yoyib o'tirgan chayqovchilarning afti basharasini aytmaysizmi? Betlariga bir hafta ichida suv tegmagan. Soqollari ustaradan ozod, basharalaridan nur yog'ilib turadi. Biror molni so'rab qolsangiz, eng avval xuddi ammasining o'g'li turilib kelgandek, albatta qo'l olib so'rashadi. Keyin narx aytadi. Amirkon, Amirkon degan joy bor, deb eshitib yurar edik. Amirkoni shudirda, xuddi ana shu bozorda o'z mahallam, o'rtog'im, bo'yincha do'st Omonbeyning o'g'li Husnubeyni uchratib qoldim. U ota kasbini o'zgartirib, laxtak furushlik qilib yurar edi. Laxtak deb har bir to'p molning tagida qolganini aytiladi. Chunonchi bir to'p chitni gazlab-gazlab sotib bo'lgandan keyin oxirida to'p tagi bo'lib yarim gaz, chorakam bir gaz laxtak qoladi. Bu laxtaklarni katta chitfurush gazlamachilar arzonroq baho bilan ko'tarmachilarga sotadilar. Ular bu rang-barang, gulli-gulliga to'g'ri kelmaydigan turli tuman laxtaklarni xurjunga solib, yelkaga tashlab bozorma-bozor sotib yuradilar. Eng kattasi 1.5 gazdan oshmagan bu laxtaklarning xaridori ko'p bo'lar edi. Chunki 1 gaz arzon chit 8.5 paqir. 1 paqir 2 tin bo'lgani uchun bosh oyoq ko'ylak ishtonni nuqul chitdan qilish ko'p kambag'allarga muyassar bo'lmas edi. Shuning uchun ular ko'ylak ishtonni bo'zdan qilib, ko'ylakning yeng uchini ishtonning pochalarini ko'rinadigan joylarini chitdan qilishar edi. Husnubey bir xurjunning ikki ko'zi to'la laxtak qo'lida gazchu. Poplin deysizmi? Qushvoq deysizmi? Chidaganga chiqargan deysizmi? Burga chit deysizmi? Rahat badan deysizmi? Midib polon deysizmi? Surub, tik, shayton teri deysizmi? Kep qoling xaridor, deb bozorni boshiga ko'tarib baqirib yurar edi. Birdaniga men bilan Omonga ko'z tushib qoldi. Xuddi Imom Hasan bilan Imom Husanni tirik ko'rgandek quvonib ketdi. Iya, o'zlaringmi? Dedi-da menga qarab, sen lo'liga shogird tushdingmi? Sen-chi Omon? Men ota kasbimdan baraka topmaydigan ko'rindim. Laxtak furushlikka o'tdim. Dastmoyam 3.5 so'mga yetdi. Mana bu mollarni qara.
Yusuf Davidovning magazinida ham yo'q. So'ngra menga qarab javray ketdi. O'zing bir hafta 10 kundan buyon qayerlarda sang'ib yuribsan? Onang bechorani qidirmagan joyi qolmadi-ku. Bir og'iz xabar berib qo'ysang, ularmiding? Qaytavur, pochchang kelib, onangni tinchitib ketibdi. 5 kuncha biznikida turdi. Undan keyin Qoplonbekka amakilarinikiga chiqib ketdi. Kuzgacha dehqonchiligiga qarashib, biror nima ortirib kelmoqchi ekan, debdi. Undan keyin oying yig'lamay qo'ydi. Bir ro'v tushib chiq, ahmoq. Uncha-muncha pul qilay, keyin boshimni tuzatay. Voy ablahi, pochchangning qumrisini nima qilding?
Nima qilibman?
Lo'lilarga sotgan ekansan-ku. Sotmaganman, molga ayirbosh qilganman. Mollaring shumi? Boy bo'lib qolibsan. Lo'li vachcha, qo'rqma. Pochchang Nabi Mirshadni yetaklab borib, 2 so'm to'lab qumrisini ajratib olibdi. Ajab bo'pti. Bundan keyin xushyor bo'ladi. Kim ko'ringanga boyvachcha qushlarni ishonib topshiravermaydigan bo'ladi. Ha, mayli. Endi buni qo'y. Mahallada nima gap? Qiziqroq gap bormi? Nima ham bo'lar edi? Jalil Baqqol masjid tobutxonasining tepasiga beda bosib qo'ygan ekan, o't tushib ketdi. O't o'chiruvchilar kelib rosa tomosha bo'ldi. Bo'latxo'ja akasining to'pponchasini o'g'irlab, qorovulning itini otib qo'ygan edi. Mirshab bir kun qamab qo'ydi. Tekshirgani 2 mirshab bilan Mochalovning o'zi keldi. Hamma in-iniga urib ketgan degin. Men bilan Solih Miraz akaning boloxonasidan mo'ralab rosa tomosha qildi. Ay, sard, dedi Machalov. Jaman sousim, jaman, tuvaya sibir poydesh. Kizimni, juda ham dahshat. Bo'lat xo'janing akasi, pajaliska, deb ancha pul berib zo'rg'a ajratib oldi. Shundan buyon Bo'lat xo'ja o'rtoqlarimiz ichida Nabi Mirshabingdan ham, Machalovingdan ham, ko'r rahim qorovulingdan ham qo'rqmayman deb kekka ish yuribdi. Qo'y, desak, hammangni otib tashlayman, deb do'q qiladi. O'zim borganda tanbehini berib qo'yaman, dedim. Umum piching aralash, shunday qilib qo'y, dedi. Oyimga, ukalarimga salom aytib qo'y. Xavotir olishmasin. To'xta, mana shu bir mirini yo'ldoshga berib qo'y. Tunov kuni oshiqda yutqazgan edim. G'irromlik qildi, deb yurmasin. Xayr. Ikkovimiz 2 tomonga ketdik. Omonning ketmoni bilan mening qumriga muvoza qilgan mollarimni bozorga soldik. Xaridor juda ko'p bo'ldi. Mollarimizning bozori chaqqon. Xaridorlardan ham ko'ra so'rab o'tuvchilar ko'p edi. Bu kishilarning ayniqsa mening mollarimning bahosidan ko'ra bu mollar turmushda nimalarga kerak bo'lishini so'rar edilar. Biror soat sanqigandan keyin Omonning ketmoni bilan mening yog'och kuragimni sotishga ulgurdik. Shunda ham o'rtaga dallollar tushdi. Qani, ha, uka, baraka de, deb yarim soatcha qo'l siltashib savdolashgandan keyin ketmonni yarim so'mga, kurakni 1.5 tangiga bor baraka top qildik. Yoz bo'lgani uchun kurakning bozori kasot edi. Attang arzon ketdi. Pulning hammasini Omon belbog'iga tugdi. Endi qolgan mollarni pul qilish kerak edi. Bola beshik bilan shaqildoqni Omonga berdim. Gardishlar bilan childirma menda edi. Men childirmani Omon shaqildoqni bozorga solib chala ketdik. Bu tekin sayyor konsertning nogahon ovozini eshitgan tevarak atrofda salanglab yurgan o'zimiz singari bir talay uvin to'da bolalar bizni qurshab olgan edilar. Ayniqsa bir dulvargina bolaga shaqildoq yoqib qoldi. Dehqon bola ekan. Qo'yarda qo'ymay bir qovun 2 tarvuzga alishib oldi. Men Omonga qoyilman. Qo'ling yengil ekan degandek ko'zimni qisib qo'ydim. Childirmani naqd pulga. Bittangayi Ashrafga samon ot mingan xushmo'ylov yigitga pulladik. Tez orada gardishlar bilan bola beshikning ham ko'r xaridori topildi. Bozorga tovuq, tuxum, suk, qurt olib tushgan qozoq kampir. Oy bay, qaraqtaram, o'zi besikdi, mag'am beri g'ay, baldarimg'a bazarlik olib barib, quvantirayin, dedi. Beshik gardishdan ajratib sotilmaydi, dedi Omon xotin savdogarlariga xos sipoyigarchilik bilan. Oy bay qarag'im, turi jo'q qalbiringda, ne qilayin? Qaytin almas alayin. Baldar o'ynab jurer. Ne berin? Ne so'raysingdir? Uzoq savdolashdik. Keyin 20 ta tuxum, 1 do'ppi suv, 10 ta tuya qurtga biz ham rozi bo'ldik. Kampir ham ko'ndi. Mollarni tamoman sotib, qushday yengil tortdik. Charchadik. Ozgina ovqatlanaylik, dedi Omon. Yo'r bo'lmasa. Nima yeymiz? O'zi arzonu to'q tutadigan ovqat bo'lsa, dedi Omon. Bo'lmasa, tariq go'ja ichamiz. Bo'pti. Bir paqirga 2 ta tovoq solgan zog'orani olib, ovqat bozoriga ketdik. Bu yerdagi ne'matlarni ko'ring. Hay hay hay. Biroz hidi bo'lsa ham, jigar kabob deysizmi? Kartoshka somsa, oqshoq bo'tqa, umoch, bug'doy go'cha, tariq go'cha deysizmi? Hammasini ham chelak-chelak qo'rrandaga muntazam. Qo'rrandalar sotuvchining atrofini o'rab, yerga cho'qqayib o'tiribdilar. Oshpazlar cho'michlab suzib berib turibdi. Bir tovoq ugra oshdan bir nima chiqdi shekilli. Qo'rranda, "Buning nimasi? Pashami?" deb so'rab qolgan edi. Oshpaz, "Oshda pashsha nima qiladi?" "Piyozning kuygani," deb kosaga qo'l tiqib, kuygan piyozni olib og'ziga solib yubordi. "Arzonginasi, halolginasi shu," deb biz ham bir tovoqdan quydirdik. Bir tovog'i 9 pul, 3 din ekan. Biz savdolashib 2 tovog'ini bir miri 5 dinga ko'ndirdik. Bay bay bay, maza bo'pti-da. Qarsillab turgan zog'ora bilan sal achinqiragan ugra osh og'zimizga qaymoqday tatib ketdi. Tovoqni boshiga ko'tarib, huzur qilib xo'rillab ichayotgan Omon peshanasidagi marjon-marjon terlarini chap qo'lining barmog'i bilan dam-badam sidirar edi. Ovqatdan so'ng maza qilib kerishib oldik. Tuxum, suk, qurtlarni mening belbog'imga tugib oldik. Omon, oziqlik ot xormas. Qolgan zog'orani ham ro'molga tugib qo'y, dedi. Qovun bilan tugunchani men, tarvuzni Omon ko'tarib oldi. Semizlikni qo'y ko'tarar deganlardek Omonga badavlatlik yoqmas edi. O'rtadagi hamma pulimiz allaqachon 3 so'mdan oshib ketgani uchun Omon yangi qiliq, boyvachcha qiliq chiqara boshladi. "Yur," dedi u menga. "Qo'y bozorga kiramiz." "Nima qilamiz?" "Men o'zimga tegishli aqchaga birorta to'qli olib shaharga haydab ketaman." "Nima nima?" dedim men. "Darrov pul qutirtirdimi? O'zing soqqa joningni boqolmaysan-u, to'qlingni qanday qilib boqasan? Yoki dadang Tursunboy akaning to'qliga ko'zi uchib turibdimi?" Baribir gap qor qilmadi. Meni sudrab mol bozorga olib kirdi. Tugunni-ku ishonmas edik. Bozor darvozasi oldida turgan pattachining oldiga qovun bilan tarvuzni omonat qo'yib ichkari kirdik. Mahshar deganning xuddi o'zginasi shu yerda ekan. Bir tomonda bir arqonga bog'langan qo'shoq-qo'shoq qo'ylar, bir tomonda echkiyu uloqlar tinmay marashib turibdi. Bir chekkada qoramol bozori. Sigirlar, buzoqlar, g'unajillar, buqalar, ho'kizlar, narigi tomonda ot bozori. Jalloblar qirchang'ilarni zolariq suvga solib, qamchilab, arg'imoqday dingillatib xaridorlarga ko'z-ko'z qilib yuribdi. Sotuvchi ko'p, undan oluvchi ko'p, hammasidan ham dallol ko'p. Kun tig'ida, jazirama, chang, hamma yoqni tezak, ter, jun hidi bosib ketgan. Bir meshkob orqasida bir mesh suv, qo'lida 2 ta sopol tovoq. "Obi xudoyi, obi xudoyi!" deb chanqaganlarga suv ulashib yuribdi. Bergan biror chaqani sopol tovoqqa tashlaydi. Bermagan bilan ishi yo'q. Bir chekkada yalang oyoq 2 ta bola, "Muzdek ayron!" deb qichqiradi. Chelakning ichida bir burda kir muz. Muzni qayerdan oldi ekan? Bozorning bir chekkasida 5 yog'ochlik qo'ychi boylardan soyib nazar qo'ychi bilan Ilyos bo'rdoqi, kiyiz chakmonli namat qalpog'ini bostirib kiygan qozoq qo'ychilarni qo'l siltashib savdolashyapti. Dallollar: "Oling, oling, soting, soting, boy ota!" deb javrab turibdi.
Bularning savdosi oz deganda yuzlab qo'yning tepasida. Bu hali biror tuyaning tishini ko'rmasdan, biror otning yorug'ini bilmasdan, biror buqaga bor baraka top demasdan qo'y bozorining kunchiqar tomonida qalag'ovur janjal ko'tarilib qoldi.
"Ur shishingni! Kisa ber, kisa ber! Bozorga uri aralabdi!"
Chur, chur xushtak bozlik. Bir qo'li bilan qilichni ko'tarib, ko'k movut shimini eplay olmay, alpang, talpang bir qozoq va bir o'zbek mirshabi o'sha tomonga qarab yugurdi. Hamma o'sha yoqqa qarab chopdi. Biz ham ularning ketidan yugurdik. "Ne ko'zim bilan ko'ray, mana ishonmasangiz, omon ham guvoh. O'rtada bizga qo'shni bo'lgan Qo'g'irmoch mahallalik mashhur sulton o'g'ri turar edi. Bu gal u kisavur sifatida emas, balki bu o'g'irlatgan jabr deydi. Bechora sifatida kosibsimon yuvoshgina bir yigitning yoqasidan ushlagan holda ko'ziga yosh olib turar edi.
"Musulmonlar," der edi u, "pulimni oldirib qo'ydim. Yonimda mana shu yigit ilashib yurgan edi. Gumonim shundan."
Yigit bechoraning rangi quv o'chib ketgan. Lablari pir-pir uchadi.
"Ey Xudo, quruq tuhmatga asra. Qanday baloga yo'liqdim? O'zing saqla,"
deb javob berar edi.
"Qancha aqchang bor edi?"
deb so'radi qozoq mirshab sulton kusavurdan. "8 so'mi miri kam 4 tanga. Olatik hamyonda edi. Ichida
Yo Ali degan tamg'ali kumush uzugim ham bor edi. O'zim kambag'al kosib odamman. Birorta oriq tirriq qo'y olib, kuzgacha semirtirib yuraman deb kelgan edim."
Shu topda sultonning ko'zi men bilan omonga tushib qoldi.
"Mana, mana bu bolalar ham guvoh."
Hang-mang bo'lib qolgan omon "iye-iye" deganicha dadasiga to'qli olib borishni ham esidan chiqarib, orqasiga qarab qochdi. Men bezrayib turaverdim.
"Sening qancha puling bor edi?" deb so'radi mirshab sho'rlik kosib yigitdan. "Meniki ham olachaytik kamyon. Men ham qo'y olgani kirgan edim. Pulim 8 so'mu, bir miri kam 2 tanga."
"Miri kam 2 tanga 35 ding.
Guvoh buvohning hojati yo'q. Qani ikkoving oqsoqolning oldiga yurchi, o'sha yerda yechamiz. Olomon tarqalsin,"
dedi o'zbek mirshab. Ikkovini yetaklab bir tomonga olib ketdilar. Biz orqalaridan bormadik. Sulton o'g'ri guvohlikka tortgandan keyin qo'rqib qochgan omonni kechgacha qidirib, bozor tarqalganda tuya saroydan topib oldim. Hali ham qo'rqqanidan o'ziga kelmagan edi.
"Oxiri nima bo'ldi?" deb so'radi omon mendan.
"Kisavurga sen sherik ekansan. Mirshablar qidirib yuribdi," dedim men.
"Rostingmi? Endi nima qilamiz?"
"Nima qilar edik? Sening jattingga qovun bilan tarvuz pattachining qo'lida qolib ketdi.
Endi qayerda yotamiz?"
Bir ikkita samovarga borib ko'rdik. Hammasini savdogarlar, latta furush, choy qovchilar egallab olibdi. Yotar joy yo'q.
"Endi qayoqqa boramiz?" dedi omon.
"Qo'rqma. Bultur tog'am bilan shu yaqin orada bir bo'zagar kampirning uyida yotib qolganmiz. Yaxshi qiz degan kampir. Meni taniydi. O'shaning o'tovida tunab qolamiz." It quvgan tulkiday olazarak omon menga ergashdi. Tugunni ko'tardim. "Yaxshi qiz" degan bo'zagar kampirning o'toviga qarab ketdik. Kampirning o'tovi zolariqning chap qirg'og'ida edi. Atrofi ozodagina qilib supurilgan, tuproqdan kattagina supacha ko'tarilib, ustiga bir kir sholcha tashlab qo'yilgan. O'tovning yonboshida loy o'choqqa o'rtacha kattalikdagi bir qozon o'rnatilgan. O'choqdan nariroqda ikkita ayriga ip arqon tortib, unga chambaraklarda 3-4 sopol tovoq osib qo'yilgan. Sut qaymoq bo'lsa kerak. Ikkita tovoq idish osig'liq turibdi. Ularda qatiq bo'lsa kerak. Qozon tuvoqsiz, uning yonida bir og'ir bitta kuv turibdi. Bitta yechiq buzoq shataloq otib o'ynoqlab yuribdi.
chala qurigan bir tolga bog'lab qo'yilgan qari ola ko'ppak juda xafsalasizlik bilan ko'k sovularning yo'taliga o'xshagan ovoz bilan qurib bizlarni kutib oldi. Itning ovoziga o'tov ichidan kampir yaxshi qiz chiqib keldi. 60lardan oshgan bir xotin. Oq oralagan sochlari taramlangan. Boshida dakana, belida shol belbog'. Ayolning orqa sochiga 5-6 ta 1 so'mlik yarim so'ylik so'lkavoylardan saqina osilgan. Salom shishi. Kampir alik olishdan avval itga shipchit adrag'ag'or deganga o'xshagan ovoz chiqadi. It xurishdan tindi. Keling der, jigit der. O'zi yerga o'tirib turing der. Supadan o'rin ko'rsatdi u. Men imlab qo'ydim. Omon qo'lidagi tugunni kampirga tutqazdi. Ozg'intoy bozorliq dedim men. Keregi yo'q qo'y. Ne qilib alik bo'lib yuribsen der? Degan bo'lsa ham tugunni olib o'tovga kirib ketdi. Bir nafasdan keyin chiqib qani jigit der, bo'zi ishasen dermi? Et asiyim be, dedi. Yo'q shishi, bo'za ham ichmaymiz, et ham osmang. 10 tacha tuxum pishirib bersangiz bo'ladi. Joy bersangiz tunab ketamiz. Jaqsi, dedi kampir. Qudaytning asnanida jerida. King. Jas kuni qalag'an jerlaringda jata berisindir. Ekeving 1 tenga berisin. Yo'q shishi, dedim. Ikkovimiz 0.5 tanga beramiz. Sartning balasi quv bo'ladi. Jata qaldaring. Bulkeshi bazarkesh. Qonattar keladi. Boyvashchalar keladi. Angime zo'r bo'ladi. Kampir bizga tuxum qovurib bergani qozonning tagiga o't qo'yib, tappi tutida ketdi. Omon bilan ikkovimiz endigina safarimizning rejasini tuzib, maslahatlashib o'tirdik. Yarim soatlardan keyin bitta sopollaganda tuxum qovurdoq bilan qozonga yopgan 2 ta chap-chap non keltirdi. Bir kosadan sovuq suvni oldimizga qo'yib, mohorazni tushira ketdi. Omon laganning tagini non surkab yalab turganda ko'cha ko'yini to'ldirib, ayqirib, chayqirib 5 kishi kirib keldi. Novcha bir yigitning yelkasida 1 nimta go'sht, qo'lida tugun, unda non, kartoshka, piyoz bo'lsa kerak. Yana bir yigit mullavachchalarga o'xshash qulf soqol qo'ygan. Boshida girda kir sallasi bor. Xush tavozi. Ich yaktagining ustidan belbog' bog'lab, uning ustidan yana bitta yaktak kiyib olgan. Oldinda kimsan sulton kisavur. Shimining pochasi shimarilgan. Belbog'i burab-burab arqon qilib bog'langan. Egnida yoqasi ochiq tik yaktak. Isqir to'ppisining bir chekkasi qaytarilgan. Boshi sal orqaga moyil. Basharasi behayo. Qo'lida 4 ta xirpa oshiqni o'ynab kelar edi. Qolgan 2 yigitni ham sultonning nusxasi desa bo'ladi. Faqat bittasining bir ko'zida g'oladek oqi bor. Bittasining o'ng yelkasida chap yelkasidan baland. Shuning uchun ham chap qo'li o'ng qo'lidan uzun ko'rinadi. Ularni ko'rishi bilanoq Omonning chaynagani og'zida, yutgani bo'g'zida qolib, menga baqrayib qaradi. Men unga supani bo'shatamiz degandek imo qildim. O'rnimizdan turdik. Zolariq yoqasida it bog'langan tolning tagidagi maysaga borib o'tirdik. Sultan Kisavur, "Sheshi, omonmisan?" dedi. "Bu kecha bizni qo'ndoq qilasan. Yaxshi chiqqan bo'zalardan bormi?" Keyin bizga ko'z tushib qoldi. "Hoy sen haromilar. Bu yerda nima qilib yuribsizlar? Qani bu yoqqa kel," dedi. O'zi va ulfatlari supaga chiqib o'tirib, bizni ham yonlariga chaqirdilar. Noiloj kelib o'tirdik. Kampir kir dasturxonga bir dasta non o'rab olib kelib, o'rtaga tashladi. Keyin katta quruq yog'och chora ham olib chiqib, o'rtaga qo'ydi. Sultonga qarab so'radi. "Aqshaq bo'za ishi sendirmi? Tari bo'za ishi sendirmi? Zo'r chiqqanidan olib kelaver," dedi sulton. Kampir o'tovga kirib ketdi. Sulton bizlarga qarab, "Hali mol bozorda nima qilib yuruvdilaring?" dedi. "O'ynab yuruvdik." "Aha, u yerda nima o'yin bor ekan? Yo, o'zimga shogird qilib olaymi?" Omonni ko'rsatib, "Mana bundan tom teshar chiqadi. Kisavur bo'la olmaydi," dedi. Shu hazil mazaq paytdan foydalanib, undan so'radim. Sulton aka, haligi janjalning oxir nima bo'ldi?
Voqea aslida bunday bo'lgan edi, aka, dedi Sulton kisavur gapirib ketdi.
Ko'kterakning samovarida bir necha kisavurlar o'zining epchilligi, qo'rqmasligi, ayyorligi bilan maqtanishar edik. Shunda men o'g'irlagan pulimni halol qilib, egasini rozi qilib ololaman deb yuborgan edim. Ulfatni bo'zaga to'ydirishdan bahs boylashgan edik. Qo'y bozorga kirdim. Ko'zimga o'sha ko'ringanning bayov kosib yigit uchrab qoldi. Shilt etib hamyonini oldim. Pulini sanab ko'rsam 8 so'mi 1 mirkam 2 tanga ekan. Yonimda unga 2 tanga qo'shdim. Uzugimni ham hamyonga solib, hamyonni qaytadan yigitning cho'ntagiga joylab qo'ydim. Keyin o'sha ko'rganing maynabozlik yorg'ondakam ayu xannosni soldim. Mirshablar oqsoqolga olib borishdi. Oqsoqol mening davomni, uning raddini eshitib, pulni tekshirishga tushdi. Kosibning cho'ntagidan hamyonni olib, ichidagilarni qontaxtaning ustiga qo'ydi. Mening davom to'g'riligi uchun yigit kisavur bo'lib chiqdi. Hamyonni, pulni, uzukni menga olib berdilar. Lekin 1.5 tanga cho'tal olib qoldilar. Shunday qilib, o'rtoqlarim bilan qilingan garovni yutdim.
Iye, sho'rlik begunoh kosib quloqini ushlab ketaverdimi? Dedim.
Yo'q, birpas qamalib yotdi. Keyin bechoraga rahmim kelib, mirshabga 1 so'm pora berib, yigitni qutqarib yubordim. Davom yo'q dedim. Yigit bechora xursand bo'lganidan bo'ynimdan quchoqlab o'pib, "Rahmat aka, bu yaxshiligingizni o'lgunimcha unutmayman. Qiyomatli akovka tutundik. Uyim To'qli Jallob mahallasida. Otim Abdurayim" deb minnatdor bo'lib ketdi.
"Balli. Yigitlik shunday bo'pti-da, aka" dedim. Sulton kisavur miyig'ida kulib, "Shunday" deganday qilib qo'ydi. Hammamiz qaq-qaq urib kulishdik. Sulton kisavur yonboshlab, tirsagiga tayangan novcha kishi supaning yonida tikka turibdi. Mulla namo kishi tiz cho'kib, ikki qo'lini qovushtirib, sultonning gaplariga miyig'ida odob bilan tabassum qilib o'tirar edi. Qolgan ikki yigit bir-biriga ro'para chordona qurib, gugurt otishib, ermak qimor o'ynab o'tirishgan edi. Kampir et osib yubordi. O'choqdan chiqqan zangori tutun osmonga o'ralab, tevarak atrofga ko'rpadek yoyilar edi. Shom cho'kib, quyosh botib borar edi. O'choqda o't tutashib ketgandan keyin kampir o'tovga kirib, ikkita qovoq manak bo'za qo'yiladigan idishda bo'za keltirib qo'ydi. Bir necha zarang kosa olib keldi. Novcha yigit darrov belbog'ini yechdi. Uni qoqqan bo'lib, choraning ustiga tarang qilib yoydi. Bo'zani suza boshladi. Bo'za odatda ilitib ichiladi. Kampir olib chiqqan bo'za kuni bo'yi oftobda turgani uchun ilitishga hojat yo'q edi. Bo'za suzishning o'zi qoidasi bor. U siqib suzilmaydi, balki ro'molni sidirib suziladi. Novcha yigit suzgan bo'zadan ozgina tatib ko'rib, birinchi oyoqni sultonga uzatdi. "Hammaga qo'y", dedi sulton. Novcha yigit ikkinchi, uchinchi oyoqni haligi ikkita yigitga uzatib, so'raganday sultonning ko'ziga qaradi. "Bolalarni ham qo'ya tur, domlaga uzat", dedi sulton.
"Yo'g'ay, o'zlaridan bo'laversin. Biz ichmaymiz. Ya'ni Xudo kalomidan aytganki,
kalom palomingni yig'ishtirib qo'y. Qachondan buyon ichmaydigan bo'lib qolding?" deb o'shqirdi sulton. "Islovatda sarqitimizga mast bo'lib yurar eding-ku.
Ya'ni tavba qilganmiz."
"Kisavur bilan o'g'rining tavbasi tavba emas. Esingdami, kisavurlikni ham uddasidan chiqqan qiladi. Bultur kuzakda salor bo'yidagi kallopda orqaga men tushamasam, olomon seni o'ldirib yuborar edi. O'g'ri qarsa sufi, g'ar qarsa parixon bo'ladi" deb bekorga aytmaganda, "Tavba qildim" dediya. "Ha, endi ishon bo'lib qishloqma qishloq murid olib yuribsanmi? Ol buni." Domla juda qimtinib, o'ng'aysizlanib, zarang kosani qo'liga oldi. "Durvazang qizigandan keyin Aliyor ham aytib berasan hali. Ichi, payg'ambarning merosxo'ri."
Ortiqcha gap
o'tmasligini sezgan domla ko'zini chirt yumib bo'zani shimirib yubordi. Bizni ichishga ko'p zo'rlamadi. Hali obdon icharsanlar, dedi sulton. Manak ustiga manak keldi. Chala pishgan sho'rva keldi. Ichaverdilar. Domla bo'lsa allaqachon sallani chuvatib beliga bog'lab olgan. Xudoning birligini o'rtaga solib, tilab olib ichmakda edi. Almoyi, aljoyi, alyorlar. Bu tog'larning yonboshida otim yurgan. Quyushqoni sag'risiga botib yurgan. Sendik-sendik nomardlarni men ko'p ko'rgan. Oq tomog'im yo'rg'alang alyor bo'lsin. Onasini boyvachchaga sotib yurgan. Alyor ey alyor, alyor bo'lsin ey. Tog'dan quyun qochirgan. Iyagi yo'q. Qizlar ko'ylak kiyadi, jiyagi yo'q. Jiyagi yo'q joylariga qo'lim solsam, qush kaptari hurkib qochar, suyagi yo'q. Alyor ey, alyor ey, alyor bo'lsin. Oq tomog'im yo'rg'alangi, alyor bo'lsin. O'tirish sekin-sekin bemani tomonga qarab qizib borar edi. Sekin o'rnimdan turib, omonni imladim. Yalinib yolvorib, yaxshi qiz kampirdan bitta kichik sholcha bilan bitta xushvaqtdan tikilgan kir lo'la bolish so'rab oldik. O'tovning orqasiga o'tib, choy qilib yotdik. Mastlar payqagani ham yo'q. Tun yarim kechadan oqqan bo'lishiga qaramasdan mastbozlik, shovqin suron to'polonni avjiga chiqarar edi. Yana kimlardir kelib qo'shildi. Tanish bo'lmagan ovoz ko'payib ketdi. Kampir kular edi. Kimnidir tutib olib urardilar shekilli, dodlab xudoni o'rtaga solib yig'lar edi.
Az baroyi xudo, borim shu, boshqa pulim bo'lsa ko'zim ko'r bo'lsin.
Lippasini axtar dayusni. Domlani tunamoqda edilar. Bunday to'polonni ko'ra berib ko'nikib ketgan yaxshi qiz kampir bemalol o'choq boshi bilan o'tov o'rtasida xizmat qilib yurar edi. Keyin uxlab qolamiz. Qancha qilganimizni bilmayman. G'ira-shirada kimdir biqinimga tutganidan uyg'onib ko'zimni ochdim. Tepamda kechagi domli turar edi. Boshida shoshib pishib o'ralgan kir salla. Chakkasi ko'kargan. Qovog'i shishgan. Bir ko'zi qontalashgan.
Tur uka, turinglar.
Hammasi dong uchib yotibdi. Qochmasak bo'lmaydi. Mening bo'ladiganim bo'ldi. Rasvo qilishdi. Nos puli ham qolmadi. Bor yo'g'imni shilib olishdi. Yana bir baloga yo'liqmay, boshim yorilguday charsillab turibdi.
Omonni uyg'otdim. Tik etib turib, zolariqning muzdek suviga apir-chapir yuz qo'limizni yuvgan bo'ldik. O'z etagimizga artindik. Xo'sh, qayoqqa qochamiz taqsir?
Xudo taolaning dargohi keng. To'rt tomonimiz qibla, yuqoriga qing'iroq tepaga qochamiz.
Uchovlon shilt etib chiqib ketayotganimizda yaxshi qiz kampir yo'limizni to'sdi.
Qarg'a qashib baracha tirsingdir. Axshamni beri ketingdir.
Omon cho'ntak kovlab bitta 15 tiyinlik buxor tanga berdi. Mana sheshi, yarim tanga haqqingiz. Non bilan tuxum qovurgan yog'ning puli.
Bo'sh, dedi pulni olib kampir. Kelib ketib turingdir.
Shunday qilib kallayi saharlab yo'lga ravona bo'ldik.
Bolalar adabiyoti orzu niyatlaringiz kaliti.